Yuhannoga ayon qilingan vahiy 1-chi bob. Mazkur kitobda Iso Masihning vahiysi bayon etilgan. Yaqin orada yuz beradigan hodisalarni Xudo o'z qullariga ayon qilish uchun bu vahiyni Iso Masihga berdi. Iso Masih quli Yuhannoning oldiga o'z farishtasini yuborib, ushbu vahiyni ko'rsatdi. Yuhanno Xudoning kalomi va Iso Masihning shahodati to'g'risida nimalarni ko'rgan bo'lsa, hammasi haqida guvohlik bermoqda. Ushbu bashorat so'zlarini ovoz chiqarib o'qiyotgan odam baxtlidir. Uni tinglab, kitobda yozilganlarga amal qiluvchilar baxtlidir. Axir bu hodisalar qadimiy yuz beradi. Asiya viloyatidagi iymonlilarning 7 ta jamoatiga Yuhannodan salom. Azaldan bor bo'lgan, hozir ham bor, kelajakda ham bor bo'ladigan Xudodan, uning taxti oldida turgan 7 ruhdan, shuningdek, o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgan, yer yuzi shohlarining hukmdori bo'lgan ishonchli shohid Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masih bizni sevadi. U o'z qonini to'kib bizni gunohlarimizdan xalos etdi. U bizdan shohlik yaratdi. Bizni otasi Xudoga xizmat qiladigan ruhoniylar qilib tayinladi. Qudrat sohibi bo'lgan Masihga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Ana, u bulutlarda kelyapti. Har bir ko'z uni ko'radi. Hatto unga nayza sanchganlar ham unga ko'z tikadi. Dunyoning jamiki qabilalari uni deb yig'laydi. Dar haqiqat, hammasi aytilganday bo'ladi. Amin.
Men ibtido va intihodirman,
deb aytmoqda egamiz Xudo.
Men oldin bor bo'lgan, hozir ham bor, kelajakda ham bor bo'ladigan Qodir Xudodirman.
Men birodaringiz Yuhannoman. Isoning azoblari, uning shohligi va sabr toqatini baham ko'rgan sherigingizman. Men Xudoning kalomini vaz qilib, Iso haqida guvohlik berganim uchun Patmos oroliga surgun qilinganman. Yakshanba kuni muqaddas ruh meni qamrab oldi. Men orqamdan karnay sadosiga o'xshash kuchli bir ovozni eshitdim. Ovoz shunday dedi:
Ko'rganlaringni kitobga yozib bor. So'ng uni Efes, Smirna, Pergamon, Tiatira, Sardis, Filadelfiya va Laodikiya shaharlaridagi iymonlilarning 7 ta jamoatiga yubor.
Menga gapirayotgan kimsani ko'rish uchun o'girildim. Shunda 7 ta oltin chiroq poyani ko'rdim. Chiroq poyalar orasida inson qiyofasidagi bir zot turgan edi. Uning ustida uzun, to'pig'igacha tushgan rido bor edi. Ko'ksiga oltin tasma bog'langan edi. Sochi momuqday oq, qorday oppoq edi. Ko'zlari esa olovday chaqnardi. Uning oyoqlari o'choqda qizdirilgan bronzaday yarqirar, ovozi guvullagan dengiz tovushiga o'xshardi. O'ng qo'lida 7 ta yulduz bor edi. Og'zidan o'tkir dudamak qilich chiqib turardi. Uning yuzi kun qiziganda balqiydigan quyoshday porlardi. Uni ko'rishim bilanoq oyoqlari ostiga o'likday yiqildim. U esa o'ng qo'lini ustimga qo'yib shunday dedi:
Qo'rqma. Men birinchi va oxirgiman. Barhayotman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. O'limning va o'liklar diyorining kalitlari mendadir. Shunday ekan, sen oldin ko'rganlaringni, hozir ko'rayotganlaringni va bundan keyin ko'radiganlaringning hammasini yozib bor. Sen o'n qo'limda ko'rgan 7 ta yulduz va 7 ta oltin chiroq poyaning siriga kelsak. 7 yulduz 7 jamoatning farishtalarini, 7 chiroq poya esa 7 jamoatni bildiradi.